Vi vil til sammen ved vores sabbatsk gudstjeneste her i dag slå op til 1. Korintherbrevet, det 10. kapitel, og læse fra det 1. til og med det 12. vers. 1. Korinther, det 10. kapitel, fra det 1. til og med det 12. vers. Jeg vil nemlig ikke, brødre, at I skal være udvidende om, at vore fædre alle var under skyen, og alle gik igennem havet. Og alle blev døbt til Moses i skyen og i havet, og alle spiste den samme åndelige mad, og alle drak den samme åndelige drik, til de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus. Dog de fleste af dem fandt Gud ikke behag i, de blev slået ned i ørkenen. I dette er de blevet eksempler til advarsel for os, for at vi ikke skal begære, hvad ondt er, således som de gjorde. Bliv heller ikke afgudsdyrkere, som nogle af dem blev, således som der står skrevet. Folket satte sig til at spise og drikke, og derpå stod de op for at lege. Lad os heller ikke bedrive utugt, som nogle af dem bedrev utugt, og på en dag faldt der 23.000. Lad os heller ikke friste Herren, som nogle af dem fristede ham og blev dræbt af slanger. I må heller ikke knore, som nogle af dem knorede og blev dræbt af ødelæggeren. Dette skete med dem, så de kan være advarende eksempler, og det blev skrevet til påmindelse for os, til hvem de sidste tider er kommet. Derfor skal den, der mener at stå, tage sig i agt, at han ikke falder. Disse vers, eller denne beretning, det er en fortsættelse af det foregående kapitels sidste vers, hvor apostlen påpeger, hvor stor betydning det har, at man sætter alt ind på at blive frelst. Han bruger en illustration fra de olympiske lege i Grækenland for at belyse dette. Løberne, som deltog i disse sportslege, løb alt, hvad de kunne, for at de kunne opnå sejrsprisen eller sejrskransen. Han siger, at de var afholdende i alt. De forsagede alt. Det var en absolut nødvendighed for dem, hvis de skulle vinde. Og derfor siger så Paulus, jeg løber. Intet i denne verden kunne få lov til at holde ham tilbage i at nå himlen og komme ind i Guds rige. Han siger, han bekæmpede sit legeme og holdt det i trældom, for at han ikke skulle gå fortabt. Således må også enhver af os, et hvert Guds barn, sætte alt ind på at blive frelst og komme ind i Guds rige. Vi må løbe. Vi må skynde os. Det stunder imod verdens aften. Tiden er kort, som vi sang i denne anden salme af Brorson. Vi har ingen tid at spille. Som englene sagde til Lot og hans familie, at de måtte skynde sig, hvis de ønskede at blive frelst. Skynde sig i at komme ud af Sodoma og Gomorra. Jeg er bange for, og der er fare for, at vi sætter alt for lidt ind på dette saliggørende at blive frelst og komme ind i Guds rige. Vi er tilbøjelige til at være tilfreds med os selv og mene, at vi bliver nok frelst, sådan som vi lever vort daglige liv. Men hvad var det, Jesus sagde til den rige yngling, der kom for at spørge, hvad han skulle gøre for at arve det evige liv? Så sagde Jesus til ham, at han skulle gøre det ene eller andet, han skulle holde loven efterretteligt, og det mente den rige yngling, han havde gjort. Han havde levet et pænt eksemplarisk liv til hverdag. Men så tilføjer Jesus, men én ting fattes dig, for at du kan opnå det evige liv. Den rige ynglings kærlighed til penge og materielle goder i denne verden var større end hans ønske om at få del i himlens glæder i den tilkommende verden. Og det store spørgsmål er derfor, er det samme tilfældet med os. Kan denne ene ting være nok til at udelukke os af himlen? Er vi villige til at ofre alt i denne verden, forsage alt, miste livet for evangeliets skyld, om det skulle kræves af os for at blive frelst? Og derfor siger Paulus, jeg bekæmper mit legeme og holder det i trældom, for at jeg ikke skal blive forkastet eller gå fortabt. Selvom han var en ordets forkynder, han var præst, han var evangelist, han var hedningemissionær, han var apostel, han var vækkelsesprædikant, en dybt religiøs mand, og overgik, kan vi sige, alle andre i hellighed og selvforsagelse og nidkærhed, så havde han en stadig kamp at kæmpe imod sin syndige natur, for at den ikke skulle have noget at skulle have sagt over ham. Og derfor ofrede han al sin tid og alle sine kræfter og evner til at fremme evangeliet med. Det var en nødvendighed for ham. Og det samme må være tilfældet med os. Så går apostlen her i det 10. kapitel over til en omtale af det gamle Israels erfaringer under deres 40-årige ørkenvandring, og fortæller, hvorledes deres skæbne blev, og påviser, hvor svært det var for dem at forandre deres livsvaner, som de var vant til under deres århundredelange ophold i Egypten, og hvor uvillige de var til at leve op til de høje idealer, som Gud havde sat for dem, og som de skulle nå, for at de kunne blive et lykkelig nation, i det de bosatte sig i det forjættede land. Og vi må jo alle sammen erkende, hvor svært det er at leve et gudfrygtigt liv, hvor ofte vi kommer til kort på det område. Det har vist sig gennem slægternes historie, at det har altid været svært for mennesker at forandre kurs i deres livsvaner. At slå ind på en anden vej, at gå ind på livets vej fra dødens vej, at komme ind på den smalle vej fra den brede vej. For den brede vej fører til fortabelse. Jesus sagde, der er få, der finder den smalle vej, og der er mange, der vandrer på den brede vej. De fleste mennesker ved godt, når opfordringen lyder til dem om at omvende sig, så betyder det, at de må leve et anderledes liv, og de må ophøre med at leve deres daglige liv i synd og umoral. Vil du indgå til livet, så hold budene, sagde Jesus til den rige yngling, da han spurgte, hvad han skulle gøre for at opnå det evige liv. Du må ikke bedrive hår. Du må ikke begære din næstes hustru. Du må ikke slå ihjel. Du må ikke begære, og så videre. Men alt dette, det synes så uendelig svært for de fleste mennesker at overholde, fordi de har en syndig og kødelig natur. Og det var også tilfældet med det gamle Israel, som vi her har læst om. De ville ikke ophøre med at leve deres syndige liv, de var vant til i Egyptens land. De ville fortsætte med at danse og more sig til den lyse dag. De tog sig en sving om omkring guldkalven, og de spiste og drak, mens de festede, og de kunne ikke se noget syndigt og forkert i det, indtil de blev straffet, og 3.000 døde på en dag. De ville ikke forsage Egyptens køkrydder. De ville fortsætte med at spise den samme krydder og mad, de var vant til i Gosenland. De klagede og kritiserede gang på gang over Guds spisesal. Dette ringer mand, som de sagde. Det var alt for ensformigt. Men Gud gav dem den bedste spisesal eller kostsal, der findes. Fordi den ville befordre deres sundhedstilstand og skåne dem fra alt den sygdom, som egypterne var plaget af. Og det samme tilfældet i dag. Gud har givet os som et folk, som et samfund, en vidunderlig spisesal. Og jo nøjere vi retter os efter den, desto bedre er det for vores sundhed. På det moralske område var de også meget slappe og tog det ikke så nøje, men fulgte deres kødelige lyster og bedrev hor med de morbidiske kvinder. Men alt dette, det var ikke tilladt. Hvad var det, Johannes Døberen sagde til kong Herodes, som havde giftet sig med Herodias, sin broders kone? Det er der ikke tilladt. Og for denne irettesættelse måtte Johannes bøde med livet. Gud måtte derfor tugte og straffe det gamle Israel, for at de kunne lære, at overtræderes vej er hård. Der døde ved en lejlighed 24.000 på en dag. Tænk om de havde kister, og så er der 24.000 kister stillet op der ude i ørkenen. Der var landesorg, der var folkesorg, da disse mange tusinde af deres slægtninger og deres venner døde på grund af deres synd og overtrædelse. Betingelsen for, at de kunne komme ind i deres fædres land, var den, at de måtte underkaste sig lov og orden. Guds 10 bud måtte overholdes, som de havde fået givet på Sinai bjerg. Hvad er det, der står dernede på Gamle Torv, oven over domhuset, i det man træder ind i domhuset? Ved lov skal man land bygge. Det står der med gyldne bogstaver, og det gælder også i dag. Og i det Paulus har givet denne sjovlige karakteristik af det gamle Israels syndige opførsel, og den skæbne, der blev dem til del, i det han siger, at de blev slået ned i ørkenen. De døde derude i ørkenen, fordi Gud ikke fandt behag i deres vand. De var uværdige til at bosætte sig i deres fædres land. De ville ikke blive en god nation, når de holdt fast ved deres syndige vaner, og ville ikke repræsentere Guds navn på en værdig måde for de omkringboende nationer. Og så tilføjer han, dette skete dem til advarsel. Også til advarsel, for ikke vi skulle gøre, som de gjorde. Vi vil nu gå lidt mere i detaljer af disse oplæste vers her i til dag. Vi vil finde, at apostlen skildrer her deres historie. De var på vej fra Egypten til Kanaans land. Det var en stor familie på over 2 millioner familiemedlemmer. Jeg husker sidste sommer, da jeg var over til generalkonferencen i Atlantic City, og jeg sad der i den store forsamling, der var 20.000 til stede, og var med til at synge sammen med disse tusindtallige stemmer. Åh, synes jeg, det var vidunderligt. Og tænker sig, at her var 20.000 adventister samlet på et sted, som alle sammen holdt sabbat. Jeg husker, da jeg var barn, ganske ung menneske, at jeg var så tit nedtrykt over, at jeg var den eneste i hele min familie, der var adventist. Jeg blev ligesom rykket ud som en brand af ilden fra min familie og kom så i et adventist hjem. Men det var alligevel så nedslående for mig, at jeg var den eneste i hele min familie. Så blev jeg gift, og så fik jeg en kone, der var adventist. Og så har jeg haft den store glæde, at jeg har en søn, der også er blevet adventist. Og jeg håber også, at min datter bliver det. Det er vidunderligt at være adventist. Jeg besøgte en ingeniørfamilie ude i Virum for nogle år siden med sundhedsbladet. Og så siger fruen, hør, er det ikke adventisterne, der udgiver det blad? Jo, det var det da. Og sagde hun, vi blev gift af en adventistpræst nede i Nairobi i Afrika. Og det var et vidunderligt bryllup, vi havde. Og så kom jeg her. Jeg var også adventist, og så bestilte hun sundhedsbladet. Så efter nogle tidsforløb, så siger hun, nu rejser vi herfra. Vi skal ned til Caracas i Venezuela. Min mand har fået stilling dernede. Men så hørte jeg, at de var kommet tilbage igen. Og så besøgte jeg dem. Og ganske rigtigt, det var fru ingeniør Andersen, der lukkede døren op, og hendes ansigt var et stort smil, og vi kendte hinanden igen. Så siger jeg, hør fru Andersen, traf de nogle adventister dernede i Caracas? Åh, ja, sagde hun. Vi fik en ung pige i huset, der var adventist. Og det gik til på den måde, at hun sagde til mig, om hun måtte have lov til at læse lidt op fra Bibelen, og hun måtte have fået fri om sabbaten, og gå til gudstjeneste, for hun var adventist. Jo, det måtte hun da så gerne, sagde hun. Og så en dag, hun kom hjem fra gudstjenesten, så siger hun med sådan et glædesudbrud, det er det eneste rigtige fru i hele verden, det er at være adventist. Ja, og så smilte fru Andersen, at det er rigtigt, det er det eneste rigtige i hele verden. Gud har sat sit stempel på Guds menighed i dag, i det han siger om dem. Her er de, som bevarer Guds bud og har Jesu tro. Vi ejer den samme tro, som Jesus forkyndte og lærte. Vi søger at holde de 10 Guds bud, som vi er blevet undervist om. Og derfor er det eneste rigtige, det er at blive adventist, det er at blive et Guds barn. Det er at tilhøre Guds sande menighed i dag. Og lad os sige Gud tak. Jeg har sagt Gud tak mange gange, at jeg fik den lykke at blive fundet af Gud, og blive fundet af adventister, og blive opdraget i et adventisthjem, og der fik undervisning om det, som jeg tror på i dag, af hele mit hjerte. Lad os derfor aldrig svigte vores tro, men at vi må holde fast med den indtil vores sidste stund. Nu vel, her i løbet af 230 år, der var Jakobs 12 sønner blevet til en stor nation. Under deres lange ophold i Egypten havde mange af dem mistet desværre troen på Gud. Eftersom egypterne var afgudsdyrkere, var også israelitterne tilbøjelige til at gøre det samme. Det var jo nu mange år siden, deres stamfædre Abraham, Isak og Jakob var døde. De var meget gudfrygtige mænd, som vi ved, og havde mange samtaler med Gud. Men under trældommen i de sidste 115 års ophold i Egyptens land, syntes det for Abrahams efterkommere, at det var som om Gud havde forladt dem. De forstod ikke, at skylden var deres egen. Hvis vi læser i bogen Patriark og Profeter, så siger ikke vej der, at Jakobs sønner giftede sig med hedenske kvinder og tilbad afguder. Og det slægtede deres efterkommere på. Det var på grund af deres egen åndelige tilbagegang og deres utroskab mod Gud, deres tilbøjelighed til afgudsdyrkelse og efterfølgelse af verdens skikke og livsvaner, at de var kommet i alvorlige vanskeligheder. De var slet ikke så gudfrygtige, som deres stamfædre havde været. Og det betalte sig aldrig at glemme Gud og gå på akkord med verdens skikke, så går der altid galt. Men Gud var nådig imod dem. Det skulle ikke vare så længe, før at hele folket skulle komme til at høre mere om Gud og kende ham og komme til at tro på ham. Gud åbenbarede sig for dem i al sin storhed og vælde fra det øjeblik af, at Gud besluttede at føre israelitterne ud af Egyptens trældom. Vi ved, 10 forfærdelige plager ramte det egyptiske folk, så de blev bragt ud i den sorteste fortvivlelse og økonomisk ruin, så at de selv, de Egyptens koglere og troldmænd, måtte indrømme, at det var Guds finger, der var med i spillet. Men ingen af plagerne ramte israelitterne i Gosenland. Men de skulle få mange flere beviser endnu på Guds eksistens. Da de kom til Rødehavet, til Rødehavet, og egypterne forfulgte dem, så banede Gud vej for sit folk ved at skille det Røde Havs vande, så de gik tørskoet over på den anden side, mens egypterne, der forfulgte dem, omkom og druknede med hele sit trods i Rødehavets vande i tusindtal. Der var nu ingen tvivl længere tilbage hos israelitterne med hensyn til Guds eksistens. Og derfor siger salmisten her i den 106. Davids salme, der 17. vers, der troede de på ham, altså på Gud. Men de skulle få endnu større anledning til at høre om Gud. Gud talte til dem personligt på Sinai bjerg, og de står, og der står, de hørte hans røst. Hele folket fornam tordnen, så lynene, hørte basunens lyd, og så det rygende bjerg, og alt folket forfærdedes og skælvede og sagde til Moses, tal du med os, ellers dør vi, hvis Gud taler med os. Vi ved, at når det er tordenvejr, hvordan at vi ofte kan føle os ængstlige, når tordenen ruller og lynene glimter, hvor naturkræfterne spiller ligesom op til sin store koncert. Gud ønskede ved dette vældige natursceneri og ved naturkræfternes vælde, at de skulle få respekt og ærbødighed for den store Gud, der nu var blevet deres leder, og erkende hans almagt. Men denne deres tro på Gud skulle ikke blot indskrænkes til nogle få personer blandt israelitterne. Alle som en, unge og gamle børn, skulle komme til at tro på Gud, og det slog apostlen Paulus ligesom fast med 3 tommer søm, om man kan sige det sådan, i det han siger her, som vi læste her i vores tekst. Alle vore fædre var under skyen. Alle gik igennem havet. Alle blev døbt til Moses. Alle spiste den samme åndelige mad. Alle drak den samme åndelige drik. Alle var med til at gå over det Røde Havs vande, som Gud havde banet vej for. De var alle gået gennem havet og var således blevet døbte til Moses. De så alle skystøtten, der hævede sig og sænkede sig, når de skulle stanse og slå lejr. Gud var deres rejsefører. De spiste alle manna, der dalede ned til dem fra himlen. De drak alle vand fra klippen. Det var alt sammen overnaturligt. Det var Gud, der sørgede for den hver dag i en helt og gold ørken. Der var 9 beviser nok for, at Gud var til. Derfor kan vi sige, der var ingen ateister eller fritænkere iblandt disse 2 millioner mennesker. Beviserne var så soleklare for Guds eksistens. De var uigendrivelige og uimodsigelige. Derfor er det står nævnt så mange gange, alle så det, alle hørte det, alle gik igennem disse erfaringer. Der er mennesker i vores dage, som ikke tror på Gud, at han er alle tings skaber og opretholder. Og hvem er det, som har bildt dem det ind? Ja, siger vi, det er djævlen, mørkets første. Ja, siger så nogen. Men der findes ingen djævel. Jeg læste her forleden, der i et af hovedstadsbladene, en kronik af en teolog, Sten Lerfeldt. Og han siger med hensyn til dette. På et tidligere kulturtrin troede man fast på eksistensen af et sådan levende væsen og benævnte ham for Satan. I dag henregnes han under mytologien. Ja, det er et af Satans tricks, at man tror, han er død og borte, og så har han fuld herredømme over dem. Man mener, det er en myte, det er en sang med hensyn til en personlig djævel. Men Bibelen fortæller om djævelens oprindelse og historie. Du kan læse om det i Ezekiel, det 28. kapitel, fra det 12. til 19. vers, og i Esajas, det 14. kapitel, 12. til 22. vers, og i Åbenbaringen, det 12. kapitel, 7. til 9. vers, og om djævelens endeligt i ildsøen, i Åbenbaringen, det 20. kapitel. Apostlen siger, Jakob siger her i Jakobs brev, det 2. kapitel, 19. vers, om djævelen, og så de onde ånder tror på Gud og skælver. Hvorfor tror de på Gud? Jo, de har engang været oppe i himlen og set Gud og troet på Gud og tilbedt ham. Hvad er der grunden til, at det er lykkedes djævelen at få så mange mennesker til at trække til at tvivle på Guds eksistens? Her siger denne teolog videre her i begyndelsen af sin kronik. En gang troede man, at Gud tronede i sin himmel, mens menneskene beboede den jord, som han i tidernes morgen havde skabt på 6 dage. Der er endnu nogle, der tror det. Ja, heldigvis. Men, siger, tilføjer han, der er endnu flere, der ikke tror på det, desværre. Det har alle dage været djævelens plan at berøve menneskene troen på en Gud, der elsker dem og har omsorg for os. Og så får djævelen dem derhen, hvor han vil have dem. Vi ved ligesom børn, der er dels fortvivlet, når deres far og mor forlader dem, når de dør eller på anden måde går fra dem, hvor fortvivlede de er. Djævelen ønsker at tage Gud fra os, så vi står alene og forladte i denne verden, uden nogen trøster og rådgiver, som vi kan ty til, når vi behøver det. Ja, det siger han også her, denne samme teolog, i denne kronik. I det daglige regner man ikke med Gud, hvad enten det angår ens forhold til ham, eller hans eventuelle forhold til en. Men ellers får Gud ikke en chance. Gud er død for den moderne bevidsthed. Ja, desværre. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg blev opdraget i et gudfrygtigt hjem, hvor jeg kom til troen på en Gud i himlen, som jeg altid kunne ty hen til og få hjælp hos under alle livets skiftende forhold. Hos Gud er der ingen krise og vanskeligheder, som han ikke kan finde en god løsning på. Dette bevirker Dette bevistes for hele folkets øjne under deres 40-årige ørkenvandring, at det tilsyneladende umulige, det fandt sted næsten hver dag. De fik vand fra en klippe. De fik mad, der dalede ned fra himlen. De gik igennem Rødehavets vand. Alt det er nedskrevet til belæring for os, for at vi skal have tro til Gud. Måske der er nogle til stede her i dag, som mener, at de klarer sig meget godt her i livet, uden at bede til Gud. De har deres på det tørre, som man siger. De har deres faste månedsløn. De har deres faste job. De har deres smukke hjem. De nyder livets behageligheder og bekvemmeligheder. Men livet er nu ikke altid en dans for roser. Der kan komme andre tider for os. Tunge tider. Tunge tider skrider langsomt, sagde den afdøde kong Christian den 10. under Danmarks besættelse. Der kan komme tider med sygdom, skuffelser, økonomisk ruin, ægteskabelige forviklinger og sorger. De kan være selvforskyldt, de kan være uforskyldt. Hvor er der troen på Guds hjælp og trøst henne? Hvor var Gud henne, sagde en fortvivlet far, da han fik budskabet om sin søns død ude på slagmarken. Han var samme sted, hvor hans søn døde på korset, sagde præsten til ham. Da Jesus råbte der ude i mørket, hvorfor, min Gud, har du forladt mig? Så spørger man, hvorfor skulle Jesus dog gennemgå denne forfærdelige time og angst? Fordi han skulle føle de fortabte stød og angst. Det bliver forfærdeligt for de fortabte på den store hjemsøgelsesdag. Når de omkommer i ildsøen, er der ingen Gud, der griber ind. Der er ingen, der redder dem fra fortabelsen. De har forkastet det nådige tilbud, som blev givet dem. Derfor, søskerne, det er forfærdeligt at gå fortabt. Og derfor må vi sætte alt ind på at tjene Gud således, at vi kan undgå at gå fortabt, og vi kan blive frelst i Guds rige. Det kan til tider se ud for os, som Gud er død og har glemt os. Men apostlen Paulus siger i det 10. kapitel i Romerbrevet 8. vers, at han er ikke langt fra nogen af os. Han er dig nær i din mund og i dit hjerte. Gud er ikke død. Han er fra evighed af og lever til evig tid. Der kommer en dag, da hver knæ skal bøje sig for Gud og erkende, at han er en herre til Gud Faders ære. Der vil komme en tid for vores slægt, da Gud vil åbenbare sig med tegn og under, der tilkendegiver, at der er en Gud til, så de er uden undskyldning, når Guds dom hjemsøger dem. Vi har nu hørt, at israelitterne var et religiøst folk, der var kommet til at tro på Guds eksistens. De har fået så mange beviser på det, at de var uden undskyldning. Men så læser vi her videre i det 5. vers. Alligevel fandt Gud ikke behag i de fleste af dem, til de blev slået ned i ørkenen. Hvad var der dog i vejen med dem? Jo, de fortsatte med at leve deres ugudelige liv, som de havde gjort i Egypten. De dansede om guldkalven, så det var en lyst. De havde stadig en uimodståelig hang til afgudstyrkelse, og lod Gud være Gud, hvor han var deroppe på bjerget, og Moses så de ikke noget til. Ja. Under hele deres ørkenvandring der klager og knurrer de mod Guds ledelse. Vi spørger, hvordan kunne de dog begå sådanne store synder, bedrive hår, danse omkring guldkalven, tilbede afguder, når de dog var et religiøst folk, og troede på Gud, og kendte Guds lov, og vidste, hvad de måtte gøre og ikke gøre, og havde lovet Gud højtideligt. Vi vil gøre alt, hvad Herren har sagt, og at adlyde ham. Ja, kære trossøskende og venner, trosbekendelse, det er én ting, men praksis er en helt anden ting at gennemføre. Det var derfor Johannes Døberen, der i sin vækkelsesprædiken ude i ørkenen, sagde til den store forsamling, der var kommet ud for at høre ham og til gejstligheden: I siger, vi er Abrahams efterkommere, men I gør ikke Abrahams gerninger. Hvad var dog grunden til dette vældige mandefald af israelitter i sine ørken, når de dog var religiøst folk? Salmisten giver svaret, i det han gengiver deres erfaringer under deres ørkenvandring. Der står her i 78. Davids salme: De vedblev at synde, og troede ikke på hans under. De holdt ikke Guds pagten, og nægtede at følge Guds lov. Hans gerninger gik dem at glemme, de under han lod dem se. Der lå jeg dem fare i deres stivsind, og de vandrede efter deres egne råd. Efter Paulus nu har genopfrisket det gamle Israels historie og nævnt deres fastholden ved deres syndige livsførelse, deres afgudsdyrkelse, deres umoral, deres knor og deres kritik og utilfredshed med kosten, så siger vi måske til os selv: sådan ville vi aldrig have gjort, hvis vi havde været i deres sted og havde levet i deres tid. Hvad siger Paulus her til slut? Han kommer med en manende appel til alle os, der er her i dag. Der står der i det 12. vers: Derfor siger til den, som tykkes at stå, sig til, at han ikke falder. Sig til, at du nu ikke går hen og bærer dig ad på samme måde. Danser vi om guldkalven, som Israels børn gjorde for dem? I denne kronik siger den førnævnte teolog, han siger blandt andet: penge behersker verden. De har en stor og sikkert berettiget tillid til, at penge klarer meget, for ikke at sige næsten alt her i verden. Hans Gud er kapital. Det er meget få mennesker, der ikke af og til dyrker denne afgud. Kan dette virkelig siges om os her i dag? Findes dansen om guldkalven også sted i dag i blandt Guds børn? Der er fare for, at alt for mange danser om denne afgud, mammon. Vi kan ikke, som Jesus siger, tjene både Gud og mammon. Derfor siger apostlen Paulus til den unge Timotheus, som vi læser her i 1. Korinther, det 10. kapitel, at han skulle byde eller sige til menigheden, som han varetog, at de skulle sætte deres håb til den levende Gud og stole på ham, der giver os alle rigeligt, alle ting at nyde, og i stedet gør godt, være rige på gode gerninger, og således gribe det evige liv. Der kommer en dag, da pengene er intet værd. Profeten skildrer, at der vil komme den dag, da afguderne vil forsvinde. Menneskene skal slænge deres sølv- og guldafguder bort til aftenbakkerne og muldvarkerne, og Gud alene skal være høj på den dag. Måtte Gud derfor hjælpe os til, at vi måtte tage advarsel af det gamle Israel. Ikke gøre, som de gjorde, ikke knurre, ikke klage, men at vi må sætte hele vores liv til Gud. Og at vi måtte leve vort liv således her i denne verden, på vores ørkenvandring, på vores pilgrimsfærd imod det himmelske Kanaans land, at ikke vi skulle gå til den tabte brigade, men at vi måtte være blandt dem, som ikke gang måtte nå ind i det himmelske Kanaans land og blive frelst, er mit inderlige ønske for mig selv og for os alle i Jesu navn. Amen. Skal vi bede? Vi bringer dig vores tak, vor kære Gud, på denne sabbatsdag, at vi fik lov til at være her i dit hus og lytte til de dyrebare ord. Og vil du hjælpe os til, o Gud, at vi måtte tage advarsel af det gamle Israel. Det er skrevet os til advarsel til, hvilke de sidste tider er kommet. Vil du hjælpe os, at vi måtte rette os efter de 10 bud, helligholde Guds lov og Guds bud, således at det måtte bevare os fra frafald og fra at gøre os lig med denne verden. Vil du være med os i vores daglige liv, at vi må sejre over kødets lyster og vores kødelige natur, at vi må få noget til at leve vores liv således, at vi må agtes værdige til at nå ind i det evige himmelske Kanaans land. Må Herre, du der være med os, velsign enhver os, som er været til stede her i dag, velsign de unge, som er udsat for fristelser, som er omgivet af værtslige mennesker. Hjælp dem, at de må stå fast på din side. Herre, vil du hjælpe dem til, at de må beslutte sig til helt og fuldt at tjene dig, så du kan frelse med dit rige. Vær med de, som er ensomme og forladte. Vær med dem, som er syge. Og må Herre, din nåde og din fred være og forblive over os alle, er vort inderlige ønske i Jesu velsignede navn. Amen.